farafinna ka waka bimba min afriki gunja manade balatma saba o saba ube nyema ube na kakafo ube nyondelaje ni mekaluina walitaka farafinna ka gumba ku celebrate a memta kukabara sana toraya eka birusi yuka nyema sotu mami nkune ukandi preza ya nofe ya manasa keboni mutobote wili uyerema farafinna kledi ya fa okokisui ulube jena kakafo anga malien politiki muso honorable aidara ashata sise ko chato de uluka kandati depuis sa amba fla ane shegi chato be parlement panafriken nyema gana flana fakatina chama se yafa ani afriki du nord jamanado ani afriki de l'est jamanado ulu besona donc sudan du sud ulu fana e kandida kelembo ani zimbabwe kandida yi ale de le interimiala le 4e vice-président na anane salu kono sisa ukwama foro ko botu te seka ke ko paske ko covid yi era dola ngon ye session suspa o sisa tene an la le poka botuke ko botuke ke jien la ko fo protocole de malabo ko konye mayala kaka ke alo fale fale nyon ko ade ko pa se kulu yaye ni ni ntara tanto region afrique du sud jamana ko tede koni afrique du nord kulu tera pa se jien la ko pa ke jama famba o ye francophone ni ko bolo be nyon bolo ko don to ka rotation le ko kulu le ma songa protocole ni ati mali ko ni ya ati ki et puis pa na parle ma pa na fe jama ko jien la ka wote donc fe wote bali ko fo ko de appliquer donc aba habala ke bulito ala msado ya kelen ga session suspa ko covid be ay tabale ko protocole de malabo ko adoptela
balla ka ye dron kele wulla mo sera nyoro ma mule la
kele kunye mini ko wosi de te ke ko foka rotation ke donc ni rotation ke a chato ka candidature du Sudan du Sud ko ka candidature be invalide mo ko flam mete ka candidature di o e Afrique du Sud ani Afrique du Nord mais comme ni election a Afrique du Nord ma candidat di donc a to be to Zimbabwe en don ale kele be ke candidat uniki de don ale be passe o kele na wuli ye donc tu da fe ko on fana wulla ku ja ni Zimbabwe comme sami ala ikoni rotation ma applique ko porte ke le sale ko adu de rota la de parce que mok mana nga me wulu bena porte ke mina ba de ce que te général ye fana o min ka ka porte supervise na pa ko kana ni mina o bi banga ni mina ko ko su ta rafo
ni kene ko na anye bala wa sa de yo nyon sama sama do re ko ma gele mo fonyo ma e nu bolo ko tini ka se nyon ma ere wi David Mendin wale an
anye mo ko tu la wi ya de nyem ko eme wunu ngu sa ko de ni na do wo ti kana ke
mo mu si le nu ka dugu la ou bien ou ka e jamana ko na la nu ni ko farafina ou ka wasadeu ntre de tarakata nyon kelenda ou be chika nou la se la dunia ani farafina jamana de ma
on mo ni ou ka constitution ni on de bou wote abaye ra ka fo alista dara to badide a divise le francophone anglophone a divise le nga dugu nga dugu
ou be tinga kuma ka jamana de mu nto kola ou se ka dana ya da ou ka ni fo la
parce que ni be ba ya ka fo ko ama ko ba ya alista farafina ma ko be mina ma so ni bo ma avec unité mino ka no chika di anko parce que ni sa ya ki se mbo ka ni sa nani mu no ma so nga ta ou ko ni me sira ka do ana nga wasadeu che